πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ψηφιακές Κυριακές και σήμερα με τη Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, το Γιάννη Πρίντεζη που ρυθμίζει τους ήχους και την Αθηνά Σαλούστρου στην οργάνωση της παραγωγής. Το μεγάλο νέο της εβδομάδας είναι φυσικά το ότι επιτέλους και στα ελληνικά, επιτέλους δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό, θα το δούμε στο τέλος της συζήτησής μας. Και στα ελληνικά πάντως έχουμε πια την αναζήτηση της Google να μας δίνει πρώτα ένα περιεχόμενο το οποίο έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και μετά να μας δίνει τα γνωστά links που ξέραμε και από πριν για να πάμε εμείς να ψάξουμε να βρούμε κάτι που να μας αρέσει ή οτιδήποτε. Έκανα μία δοκιμή, γελάω μόνη μου, θα σας πω να μην γελάστε, αλλά γελάω μόνη μου. Ρώτησα λοιπόν τι είναι Senior Secured Notes στο χρηματιστήριο. Δεν ήξερα τι. Δεν ήξερα και ρώτησα. Στο χρηματιστήριο λοιπόν, μου λέει το AI Overview που έχω μπροστά μου, τα Senior Secured Notes είναι ένα είδος χρέους που εκδίδεται από μια εταιρεία για να αντλήσει κεφάλαια. Η λέξη Senior σημαίνει ότι έχουν προτεραιότητα στην επιστροφή έναντι άλλων χρεών της εταιρείας σε περίπτωση πτώχευσης. Η λέξη Secured σημαίνει ότι τα αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, δηλαδή τα ακίνητα και εξοπλισμός, χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για την επιστροφή του δανείου. Παρακάτω μου έχει γράφει πιο αναλυτικά και αρχίζει λοιπόν Senior Notes, Secured Notes, πλεονεκτήματα για τους επενδυτές, πλεονεκτήματα για την εταιρεία κλπ. Και μετά αρχίζει να μου βάζει αυτά που κανονικά θα μου έβαζε, δηλαδή ένα άρθρο από την Investopedia, ένα άρθρο από το LexisNexis, ένα άρθρο από το businessdailygr.gr, ένα άρθρο από το cobrief.app και μετά αρχίζουν τα βίντεο, ξέρετε, το κλασικό. Στο συγκεκριμένο δεν ήταν καθόλου sponsored, δεν έχει διαφημίσεις δηλαδή. Πιθανόν αυτό να έγινε γιατί είναι περίεργο αυτό που ρώτησα. Και για να μην νομίζετε ότι τρελάθηκα εντελώς, τα Senior Secured Notes μου ήρθαν στο μυαλό και ήθελα να μάθω τι είναι, γιατί η Truth Media του Donald Trump εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα τέτοιου είδους χρεόγραφα, να τα πω, ιδέα δεν έχω από όλα αυτά, τέλος πάντων χρεόγραφα πρέπει να είναι, για να αντλήσει κεφάλαια. Δεν θα σας πω περισσότερα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και μάλλον θα βαρεθείτε αν την ακούτε. Πάντως αυτό που φαίνεται είναι ότι η Truth Media είναι μια εταιρεία την οποία έφτιαξε ο τότε μη πρόεδρος Donald Trump όταν τον πέταξε έξω το Twitter. Γι' αυτό ασχολούμαι κιόλας έτσι, γιατί όλα έχουν να κάνουν με τα social media. Τον πέταξε έξω το Twitter λοιπόν και αποφάσισε ότι θέλει να έχει δικό του χώρο και έφτιαξε την Truth Media, η οποία είχε ένα παρόμοιο με το Twitter μέσω κοινωνικής δικτύωσης, μια πλατφόρμα η οποία λέγεται Truth Social. Το θέμα είναι ότι αυτή η πλατφόρμα χάνει πάρα πολλά χρήματα, αλλά βρίσκει μια χαρά επενδυτές. Έβγαλε λοιπόν τέτοια Senior Secured Notes την περασμένη εβδομάδα, υπερκαλύφθηκαν τα όσα ήθελε να μαζέψει και ταυτόχρονα ξεκίνησε να γίνεται και εταιρεία επενδύσεων με αποθεματικά σε Bitcoin. Υπάρχει άλλη μια τέτοια εταιρεία επενδύσεων η οποία βοηθάει τους επενδυτές να κάνουν το εξής. Δεν επενδύεις απευθείας σε Bitcoin γιατί δεν ξέρεις, γιατί δεν γνωρίζεις, γιατί μπερδεύεσαι. Επενδύεις όμως σε εταιρεία η οποία έχει το αποθεματικό της σε Bitcoin. Υπάρχει μια τέτοια ακόμα εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω. Και μια που ο πρόεδρος λοιπόν ασχολείται πάρα πολύ με τα κρυπτονομίσματα, μίλησε την περασμένη εβδομάδα και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance στο Bitcoin 2025, το οποίο είναι αυτό το Bitcoin, το συνέδριο είναι το μεγαλύτερο που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έγινε στο Las Vegas φέτος και μίλησε εκεί ο J.D. Vance και είπε ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε, ότι είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει την οικονομία μας. Και μάλιστα πέρσι σε αυτό το συνέδριο το 2024, πριν γίνει πρόεδρος φυσικά, είχε μιλήσει και ο τότε υποψήφιος τέτοια εποχή, νυν πρόεδρος Τραμπ. Γενικότερα η πολιτική είναι υπέρ των Bitcoin και μάλιστα υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο θέμα. Οι Ρεπουμπλικανοί προσπαθούν να περάσουν ένα νομοσχέδιο που ονομάζεται Genius Act, το οποίο θα ρυθμίζει τα Bitcoin, τα κρυπτονομίσματα. Το Bitcoin είναι ένα από τα κρυπτονομίσματα, μην μπερδευόμαστε. Η νομοθεσία την περασμένη εβδομάδα εγκρίθηκε στη Γερουσία, γιατί υποστήριξαν και 15 δημοκρατικοί και αντιμετωπίζει τώρα τη μάχη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία όμως έχει δικό της προτινόμενο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων. Και μάλιστα τόση ώρα σας μιλάω όχι ακριβώς για κρυπτονομίσματα, αλλά για αυτό που ονομάζουμε stable coins. Τα stable coins είναι ένα είδος κρυπτονομισμάτων τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να έχουν σταθερή αξία έναντι ενός μη κρυπτογραφικού περιουσιακού στοιχείου, όπως ας πούμε είναι το δολάριο. Άρα έχει ισοτιμία με κάποιο τρόπο έναντι του δολαρίου, δεν είναι οτιδήποτε bitcoin. Έτσι λοιπόν μου ήρθε και εμένα να αρχίσω να ψάχνω τα senior secured notes στο χρηματιστήριο και εκεί είδα ότι πλέον η Google μας δίνει πρώτα το τι λέει η τεχνητή, μια απάντηση από την τεχνητή νοημοσύνη και μετά μας δίνει τα link. Είναι άραγε το μέλλον της αναζήτησης αυτό? Στο τέλος μας γράφουν ότι οι απαντήσεις AI μπορεί να περιλαμβάνουν λάθη. Για οικονομικές συμβουλές μου λέει απευθυνθείτε σε ένα επαγγελματία του χώρου. Πάλι καλά, πολύ σωστά τα λέει ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε πληροφορίες από το διαδίκτυο. Φαντάζομαι ότι αν έψαχνα και κάτι για γιατρούς θα μου έδινε μια αντίστοιχη προειδοποίηση. Για μισό λεπτό να το κάνω λιγάκι. Τι έβαλα και εγώ τώρα, ισοφάγος Μπάρετ, ό,τι να είναι. ό,τι μου έρχεται. Ξεκινάει λοιπόν τεχνητή νοημοσύνη, μου λέει ότι είναι ο ισοφάγος Μπάρετ, με προειδοποιεί και μου λέει ότι μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο και στο τέλος μου λέει τι λέει. Παρέχεται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης, για ιατρικές συμβουλές ή διάγνωση, απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία του χώρου, οι απαντήσεις AI μπορεί να περιλαμβάνουν λάθη, όπως μας έλεγε και προηγουμένως. Και από κάτω έχει όλους τους συνδέσμους που θα μου έβαζε έτσι κι αλλιώς. Πάλι δεν βλέπω sponsored, δεν βλέπω διαφημίσεις δηλαδή. Εντάξει, θα το δουν, κάπως θα τα φτιάξουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν διαφημίσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, η ερώτηση που έκανα προηγουμένως ήταν εάν είναι το μέλλον αυτό ή όχι. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα. Η τεχνολογία προς τα πίσω δεν πηγαίνει ποτέ πάντως, προς τα μπροστά πηγαίνει. Και άρα λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ για να μείνει. Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να τη χρησιμοποιούμε με σύνεση. Και μόλις αποφάσισα ότι αυτό θα είναι το μότο μας από εδώ και πέρα, ψηφιακές Κυριακές με σύνεση. La scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sûre. La scène, la scène. Από λίγες μέρες έγινε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Κέντρο Αριστεία ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία μαζί με το Alba Graduate Business School που ανήκει στο Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδας. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, μιλούσε φυσικά για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτά κουβεντιάζουμε συνήθως. Δεν θα στα πω εγώ. Θα αφήσω ότι έχουμε καιρό να τους ακούσουμε. Θα αφήσω τη Λόλα και το Λάκη, τους δύο βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης, να σας πούν ακριβώς τι έγινε στην εκδήλωση, της οποίας το βίντεο θα σας το αφήσω στην ομάδα μας στο Facebook, Ψηφιακές Κυριακές, για να μπορείτε και εσείς να το δείτε, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο έτσι και αλλιώς να το βρείτε και στο διαδίκτυο. Ενδιαφέρουσα η εκδήλωση, κεντρική ομιλήτρια η Σάρα Τόμς, η οποία ήρθε από την Γενέβη, αλλά μην τα πω όλα, ας ακούσετε τη Λόλα και το Λάκη. Και για όσους δεν ήταν μαζί μας τις προηγούμενες φορές μαζί με τη Λόλα και το Λάκη ή που δεν θυμούνται τι είναι, να θυμίσω ότι φτιάχνονται με ένα δωρεάν εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Google, το οποίο ονομάζεται Notebook LM. Αν θέλετε, μπορεί και εσείς στο σπίτι να παίξετε.
Γεια σας και καλώς ήρθατε. Σήμερα θα κάνουμε μια εξερεύνηση σε ένα θέμα καυτό.
Πράγματι.
Τεχνητή νοημοσύνη, ηγεσία και μάθηση. Αγγίζει το μέλλον της εργασίας, της γνώσης, τα πάντα βασικά.
Ακριβώς.
Η αφορμή μας είναι ένα δελτίο τύπου από μια πρόσφατη εκδήλωση.
Ναι, του Κέντρου Αριστείας στη Δημιουργική Ηγεσία του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ΔΕ και του ΑΛΜΠΑ Graduate Business School.
Σωστά. Εκεί λοιπόν μαζεύτηκαν στελέχη, ακαδημαϊκοί.
Ναι, για να συζητήσουν ακριβώς αυτό, πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα.
Και κοίτα, φαίνεται πως η ανάγκη για δράση είναι άμεση. Μόνο το 6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχει ενσωματώσει πλήρως την TN.
Μόλις 6%.
Ναι, και η έλλειψη ταλέντου είναι ήδη πρόβλημα.
Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Και δεν είναι μόνο τεχνικό το ζήτημα, έτσι. Όπως είπε και ο πρίτανης του ΑΛΜΠΑ, ο Κώστας Αξαρλόγλου, μιλάμε για βαθιά πολιτισμική αλλαγή.
Μάλιστα.
Δεν αλλάζουν απλώς οι δεξιότητες, αλλά όπως το είπε, η ίδια η ουσία της μάθησης και της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι βαρύ αυτό.
Σίγουρα είναι.
Και ο κίνδυνος αποκλεισμού, όχι μόνο από τη δουλειά, αλλά και κοινωνικά, είναι υπαρκτός για όσους, ας πούμε, δεν προσαρμοστούν.
Λοιπόν, ας τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Τα βασικά σημεία, εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον.
Πάμε.
Από τη μία, έχουμε την αυτοματοποίηση. Η κεντρική ομιλήτρια, η Σάρα Τόμς, από το IMD, μια κορυφαία σχολή,
Ναι, ναι, στο εξωτερικό.
Είπε ότι η TN αφαιρεί τη γραφειοκρατία από τη δουλειά μας. Δίνει χώρο, δηλαδή.
Επιτρέπει στους ανθρώπους να εστιάσουν αλλού.
Ακριβώς. Και έδωσε παράδειγμα το ίδιο το IMD, που ανέπτυξε γρήγορα εργαλεία GenAI αυτής της παραγωγικής TN.
Που δημιουργεί περιεχόμενο, ναι.
Κάνοντας τη μάθηση, λέει, πιο ατομική, πιο συμμυχή.
Από την άλλη όμως, και αυτό είναι το κρίσιμο νομίζω, αναδεικνύεται αυτό που είπαν ανθρώπινο πλεονέκτημα.
Δηλαδή?
Αφού οι αλγόριθμοι παίρνουν τις ρουτίνες, τι μένει? Μένει η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα.
Η συναισθηματική νοημοσύνη.
Ακριβώς. Αυτά γίνονται το νέο πεδίο ανταγωνισμού. Και όπως είπε η Ντόρα Οικονόμου από τον ΣΕΒ, η ηγεσία τελικά καθορίζει τι είναι ουσιαστικό. Όχι μόνο τι είναι τεχνικά εφικτό.
Πολύ σημαντικό αυτό. Και με πάει κατευθείαν στην ηθική διάσταση, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Η Τόμς το είπε ξεκάθαρα. Η GenAI είναι στρατηγικό και ηθικό ορόσημο.
Μάλιστα.
Και τόνισε. Διαφάνεια. Ιδιωτικότητα. Αλήθεια. Αδιαπραγμάτευτα.
Σωστά. Και μου άρεσε πολύ η φράση της.
Ποια?
Δεν μπορούμε να αναθέσουμε την ηθική στους αλγορίθμους. Τα λέει όλα.
Συμφωνώ απόλυτα.
Και ξέρεις, αυτό συνδέεται με την πιο κρίσιμη δεξιότητα για το μέλλον, όπως είπε η Τόμς.
Για πες.
Η ικανότητα να μαθαίνεις. Αλλά κυρίως να ξεμαθαίνεις. Να αμφισβητείς όσα ήξερες.
Το ξεμαθαίνεις ενδιαφέρον.
Ναι. Και πήγε και ένα βήμα παραπέρα. Είπε ότι η TN ουσιαστικά μετατρέπει κάθε δουλειά σε ηγετικό ρόλο.
Πώς γίνεται αυτό?
Επειδή απαιτείται, λέει, συνεχής καθοδήγηση και έλεγχος των αλγορίθμων. Δεν τους αφήνεις απλά να τρέχουν.
Κατάλαβα. Και γι' αυτό έκανε και εκείνη την πρόταση που συζητήθηκε αρκετά.
Α, ναι. Για την εκπαίδευση στην ηγεσία.
Ναι, από την ηλικία των 10 ετών.
Τρελό ακούγεται, αλλά έχει μια λογική πίσω του.
Ποια είναι αυτή?
Ότι η TN δεν είναι απλό εργαλείο. Όπως είπε, εξελίσσεται σε συνεργάτη.
Α, αυτό αλλάζει όλη την προοπτική, αν είναι συνεργάτης.
Ακριβώς. Αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε την αλληλεπίδραση.
Πάντως, θίχθηκαν και άλλα πράγματα, όπως η βιωσιμότητα.
Ναι. Με εντυπωσίασε το παράδειγμα με το νερό για την εκπαίδευση του GP3-3.
750.000 γαλόνια. Είναι τεράστιο νούμερο. Κάτι που συχνά ξεχνάμε.
Και η ανάγκη για συμπερίληψη, επίσης.
Σωστά. Η προσέλκυση γυναικών στην τεχνολογία. Αναφέρθηκε η πρωτοβουλία HerHack.
Μπράβο τους!
Και βέβαια η απάντηση στην έλλειψη ταλέντου που λέγαμε στην αρχή. Η πρωτοβουλία SEF ALBA για δωρεάν προγράμματα τεχνή.
Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά για την Ελλάδα.
Λοιπόν, για να τα μαζεύουμε σιγά-σιγά.
Νομίζω πως αυτό που μένει τελικά είναι ότι η τεχνή είναι ένας ισχυρός καταλύτης αλλαγής, ναι, αλλά...
Το αλλά είναι σημαντικό.
Ναι. Η ανθρώπινη ηγεσία, ηθική, δημιουργική, αυτή, θα καθορίσει την τελική αξία. Δεν είναι απλά τεχνολογία, είναι, όπως το είπαν ωραία, δοκιμασία ηγεσίας.
Δοκιμασία ηγεσίας για κάθε οργανισμό. Μου αρέσει αυτό.
Ακριβώς.
Και για να κλείσουμε, ας αφήσουμε μια σκέψη έτσι για τον καθένα μας. Αν η τεχνή γίνεται όντως συνεργάτης, όπως ακούσαμε.
Μια ενδιαφέρουσα προοπτική.
Ναι. Ποια είναι η πρώτη, ίσως και η πιο δύσκολη προσαρμογή που πρέπει να κάνουμε στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στον τρόπο που δουλεύουμε.
Για να αξιοποιήσουμε πραγματικά αυτή τη νέα μορφή συνεργασίας.
Αυτό ακριβώς. Κάτι για να σκεφτούμε.
Είδατε πόσο καλά τα καταφέρνουν. Εξαιρετικό είναι. Βέβαια, έχουν ένα πρόβλημα. Αυτή η τεχνή, εντάξει, τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, το έχουμε, τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορεί να είναι τέλει. Αν ήταν τέλει, δεν θα ήταν η Λόλα και ο Λάκης, θα ήταν εγώ.
Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. Io le ho risposto che vorrei, 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 tornare a quando ci bastava ridere, piangere. Nostalgia, mi accendo la TV solo per farmi compagnia. Che bella ti ritira. Insomma, ti sembra la maniera che vai mi lasci qua. Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena. E metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena. So soltanto che vorrei, vorrei, vorrei. Ti voglio bene ed è stata tutta vita.
Σήμερα θα κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Κάθε Κυριακή φιλοξενώ εδώ κόσμο και κοσμάκι, ειδικούς, καθηγητές, ερευνητές, επαγγελματίες, καμιά φορά και influencers, αν έχω διάθεση και έχουν και αυτοί, του χώρου των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σήμερα όμως θα το πάμε λίγο διαφορετικά το θέμα. Ο επίκουρος καθηγητής κ. Αχιλλέας Καραδημητρίου επικοινώνησε μαζί μου για μια έρευνα που κάνει και για την οποία παίρνει συνεντεύξεις από όλα τα μέλη της Επιτροπής η οποία έφτιαξε τον κώδικα δεοντολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη για τους δημοσιογράφους και σκέφτηκα και τον ρώτησα αν θα τον πείραζε να ακουστεί και ένα κομμάτι της συζήτησης αυτής γιατί είναι πολύ μεγάλη από την εκπομπή. Μου είπε όχι, ευχαρίστως και έτσι λοιπόν θα μας ακούσετε. Εγώ θα είμαι αυτή τη φορά στην απέναντι καρέκλα στην καρέκλα αυτού που του παίρνουν συνέντευξη. Το βρήκα αρκετά αστείο, να σας πω την αλήθεια. Ας τα ακούσουμε λοιπόν μαζί.
Τι επιδιώκει τελικά να διασφαλίσει ένας τέτοιος κώδικας, δηλαδή ποιους στόχους επιδιώκει να υπηρετήσει, αν θα μπορούσαμε να βάλουμε αυτούς τους στόχους σε μία σειρά προτεραιότητας?
Καταρχάς, ότι θα είναι ισότιμη η πρόσβαση και ο χειρισμός των τεχνολογιών αυτών σε όλους μας. Εγώ αυτό θα έβαζα πρώτο. Στόχος μας είναι δηλαδή να ξέρουμε όλοι τι κάνουμε όταν χρησιμοποιούμε τα νέα εργαλεία της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Όλες οι τεχνολογίες εφαρμόζονται με κάποιο τρόπο σταδιακά. Εγώ, επειδή είμαι της γενιάς 6 και τα έχω ζήσει όλα, από το Telex μέχρι σήμερα την τεχνητή νοημοσύνη, είδα πως οι νέες τεχνολογίες ήρθαν σιγά σιγά και ενσωματώθηκαν. Πρώτα βάλαμε περιηγητές, πρώτα συνδεθήκαμε στο διαδίκτυο, που οι εφημερίδες και τα κανάλια και τα ραδιόφωνα δεν είχαν σύνδεση. Συνδεθήκαμε πρώτα στο διαδίκτυο, μετά βάλαμε περιηγητές, μάθαμε να περιηγούμαστε στο διαδίκτυο, μετά βάλαμε mail, μετά ήρθαν σιγά σιγά όλα αυτά και κούμποναν και με ρυθμούς όχι ίδιους για τον καθένα από εμάς. Δηλαδή, άλλος ήξερε πάρα πολύ καλά και άλλος μόλις αποκτούσε τον πρώτο του λογαριασμό mail. Όμως η τεχνητή νοημοσύνη έχει το χαρακτηριστικό ότι μπήκε βία στη ζωή μας. Σε ένα μήνα μέσα όλοι μάθαμε ότι υπάρχει αυτό το εργαλείο, άλλοι το εκμεταλλεύτηκαν έξυπνα, άλλοι λιγότερο έξυπνα, να το πω έτσι. Άλλοι βρήκαν, και τώρα μιλάω συνολικά για την κοινωνία, δεν μιλάω μόνο για τους δημοσιογράφους, έτσι. Άλλοι βρήκαν ευκαιρία να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη και άλλοι την έκαναν πιο δύσκολη, έτσι. Νομίζω ότι το πιο βασικό απ' όλα είναι σε αυτό το χαμό που συμβαίνει να μπορούμε όλοι μας ως δημοσιογράφοι να συμβαδίζουμε, ξέροντας, έχοντας ένα μπούσουλα τι κάνουμε. Τι κάνουμε, βρε παιδί μου, δηλαδή πώς. Ένας από τα άρθρα του κώδικα μιλάει και για την ενημέρωση και την επιμόρφωση στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι. Το οποίο είναι σημαντικό, παρόλο που δεν είναι κώδικα. Δεν θα το έλεγε κανείς, ας πούμε, άρθρο κώδικα, πρέπει να κάνει, γιατί ο κώδικας τι είναι, είναι ένα πρέπει. Πρέπει αυτό, πρέπει εκείνο, πρέπει τ' άλλο. Εμείς βάλαμε και ένα πρέπει να επιμορφωθούμε σε αυτά τα πρέπει μας. Οπότε νομίζω ότι το πιο βασικό είναι να βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο χρήσης, να καταλαβαίνουμε για τι πράγμα μιλάμε και να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και του έργου μας. Πρέπει να ξέρουμε πότε αυτά που εμείς παράγουμε εκπαιδεύουν ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει να ξέρουμε πότε θα αναπαραχθούν στο κείμενο κάποιου άλλου, έτσι, χωρίς να... Το τρένο αυτό της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων το χάσαμε με τις μεγάλες πλατφόρμες, έτσι. Και πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να αρχίσουν οι πλατφόρμες να πληρώνουν τα μέσα ενημέρωσης, άρα και κατ' επέκταση τους δημοσιογράφους, για το περιεχόμενο που παρήγαγαν. Τώρα δεν θέλουμε να το χάσουμε αυτό, δεν θέλουμε να φτάσουμε 20 χρόνια μετά να συζητάμε για την αξιοποίηση, για τους όρους αξιοποίησης της δουλειάς μας από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Τώρα μπορώ να συνεχίσω έτσι επί ώρες, δεν ξέρω.
Το καταλαβαίνω. Ναι, όχι, με καλύπτατε απόλυτα ως προς τους στόχους. Είστε πολύ αναλυτικοί και είναι τόσο σημαντικό αυτό το ζήτημα που θέτετε σχετικά με την επικυριαρχία αυτών των τεχνολογικών κολοσσών, η οποία κρατάει από πολύ παλιά, έτσι.
Ναι, δεν είναι κάτι καινούριο και πρέπει αυτή τη φορά να το προλάβουμε. Και βέβαια υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι, το πόσο η τεχνητή νοημοσύνη συνδιαμορφώνει αυτά που κάνουμε και το κατά πόσο ο πολίτης πια πρέπει να είναι ενημερωμένος για τους τρόπους που εμείς χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη και το αποτέλεσμα που παράγεται κατά πόσο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ξέρετε, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ κάτι που μου είχε πει ο Μακαρίτης, ο Γιάννης Μπεχράκης, ο μεγάλος αυτός Έλληνας φωτορεπόρτερ που δυστυχώς χάθηκε από κοντά μας νωρίς. Τον είχα ρωτήσει πότε θεωρείται μια φωτογραφία πειραγμένη και μου είπε ότι είχαν ξεκάθαρο κώδικο, όταν είναι μέχρι 10%. Τέλος, δεν μπορείς να πειράξεις άλλο. Από εκεί και πέρα δεν θεωρείται πρωτότυπο έργο. Θεωρείται Photoshop, ας πούμε, συνδιαμόρφωση Photoshop, καλλιτεχνικό έργο. θεωρείται μετά. Γιατί εντάξει, okay, μπορείς να πάρεις ένα οτιδήποτε το, δεν ξέρω εγώ, το αυτί μου για να το κάνετε ένα πολύ εξαιρετικό καλλιτέχνημα χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνολογικά. Αλλά δεν θα είναι πια το αυτί μου, έτσι. Ούτε αυτός που τράβηξε τη φωτογραφία του αυτιού μου είναι ο καλλιτέχνης. Είναι αυτός που το διαμόρφωσε μετά. Άρα λοιπόν εγώ το είχα στο μυαλό μου αυτό και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον πολίτη. Γι' αυτό και τονίζω, όποτε χρειάζεται να μιλήσω γι' αυτό, ότι ο κώδικας δεοντολογίας δεν είναι μόνο για τους δημοσιογράφους. Είναι δημόσιος, βρίσκεται κρεμασμένο στον ιστότοπο της ΠΟΕΣΥ και είναι και για τον πολίτη να μπορεί να μας ελέγχει.
Ναι. Θεωρώ ότι αυτός ο κώδικας θα εμπνεύσει και άλλους κλάδους. Έτσι.
Το ελπίζουμε.
Και άλλους εργασιακούς τομείς, θα έλεγα.
Το ελπίζουμε, πραγματικά.
Γιατί έχει μια πολύ καλή βάση. Ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, λάβατε υπόψη ως επιτροπή, έτσι, ως επιτροπή, λάβατε υπόψη παραδείγματα από το εξωτερικό, έστω και πρωτόλια, και αν ναι, ποια είναι αυτά?
Φυσικά και λάβαμε υπόψη μας. Μελετήσαμε, δεν λάβαμε απλώς υπόψη μας, μελετήσαμε πάρα πολύ τι γίνεται στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό δεν υπάρχει φυσικά άλλος κώδικας δεοντολογίας, δεν βρήκαμε κάτι άλλο. Υπάρχουν όμως οδηγίες προς δημοσιογράφους από μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Οι κώδικες του κάθε μέσου είναι κάτι που είναι πολύ, στον αγγλοσαξονικό τουλάχιστον κόσμο, είναι κάτι που είναι μεθοδευμένο, υπάρχουν κώδικες διοντολογίας, υπάρχουν τι μπορείς να ανεβάζεις και τι δεν πρέπει να ανεβάζεις στα social media, για παράδειγμα, ή τι πρέπει να γράφεις στα κείμενά σου. Υπάρχει μια ρυθμιστική κουλτούρα, θα το έλεγα έτσι, εντός του κάθε μέσου, η οποία δεν είναι όμως ίδια. Κοιτάξαμε λοιπόν και προσπαθήσαμε να βρούμε το τι γίνεται κυρίως σε μεγάλα ειδησιογραφικά μέσα, πρακτορία, εφημερίδες κυρίως και λίγα κανάλια, από το εξωτερικό και κυρίως από αυτό, από τον αγγλοσαξονικό κόσμο.
Ο οποίος δυστυχώς ή ευτυχώς πάντα είναι ένα βήμα μπροστά σε σχέση με άλλες χώρες, ας το παραδεχτούμε αυτό.
Αφού το λέτε, δεν θα διαφωνήσω.
Τουλάχιστον αυτό έχει δείξει η μηντιακή ιστορία, να το πω έτσι, ναι, και η πρακτική. Θεωρείτε ότι υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή του συγκεκριμένου κώδικα? Και αν ναι, ποιες είναι αυτές, δηλαδή τι σας φοβίζει περισσότερο ως προς την εφαρμοσιμότητα του κώδικα?
Δύο πράγματα με φοβίζουν, τα οποία είναι λογικά νομίζω. Το πρώτο είναι η ευκολία που παρέχουν αυτά τα εργαλεία για να παράξεις κάτι. Και δεν με φοβίζει από πλευρά δημοσιογράφων, με φοβίζει κυρίως από την πλευρά των ιδιοκτητών των μέσων. Ξέρουμε όλοι τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Ξέρουμε ότι πολλοί συνάδελφοι πληρώνονται με το κομμάτι. Δεν είναι καν συνάδελφοι, είναι μόνο νέα παιδιά τα οποία αναγκάζονται να κάνουν copy-paste. Αυτό το copy-paste λοιπόν θα γίνει ακόμα πιο γρήγορα με την τεχνητή νοημοσύνη, που δεν θα είναι καν copy-paste, θα είναι κάτι που θα έχει παράξει. Βλέπω ήδη, ειδικά σε ιστότοπους, βλέπω ήδη άρθρα μεταφρασμένα από τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία είναι φρικτά στα ελληνικά τους, έτσι. Και εμείς που ξέρουμε λίγο παραπάνω, έχουμε και εκεί μπαίνει η διπλή μου ιδιότητα δημοσιογράφου και ακαδημαϊκού που σας έλεγα στην αρχή. Μπορούμε πιο εύκολα να ξεχωρίζουμε έτσι, το προϊόν της τεχνητής νοημοσύνης από πιθανόν τον απλό πολίτη που απλώς διαβάζει. Το βλέπεις ότι γίνεται. Όταν σου λέει ο άλλος λοιπόν κάνε μου 20 μεταφράσεις μέσα σε μια μέρα, θα χρησιμοποιήσεις τεχνητή νοημοσύνη και πιθανόν να μην μπορέσεις να το δεις. Άρα λοιπόν αυτό που με τρομάζει δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι από μόνη της, είναι ως εργαλείο εντατικοποίησης της δημοσιογραφικής δουλειάς, να το πω έτσι. Δεν θέλω να πω γαλέρας, αλλά της δημοσιογραφικής δουλειάς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο, όπως είπατε και εσείς σωστά προηγουμένως, είναι η μάχη με τις πλατφόρμες, η οποία δεν ήταν εύκολη. Ευτυχώς που υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ρυθμίσει συνολικά, γιατί χάρη σε αυτήν, χάρη στη δύναμη συνολικά της Ευρώπης, μπορέσαμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα απέναντι στις πλατφόρμες. Και όχι μόνο στην Ευρώπη, έχει και πρόσωπο αυτό, είναι η Μαγκρέτ Βεστάγκερ, η οποία κατάφερε να κάνει απίθανα πράγματα, να υψώσει ανάστημα. Δεν ξέρω αν πληρώθηκαν ποτέ αυτά τα πρόστιμα, να σας πω την αλήθεια, που επέβαλε. Το γεγονός όμως ότι μπόρεσε και επέβαλε πρόστιμα, αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο, και ότι τις ανάγκασε να έρθουν σε επαφή με τα μέσα ενημέρωσης και να διαπραγματευτούν ακόμα και με αυτόν τον αδιαφανή τρόπο που έγιναν οι διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Να σας θυμίσω ότι κανείς δεν ξέρει ποιος έχει αυτή τη στιγμή σύμβαση με τις πλατφόρμες και τι ύψους είναι αυτή η σύμβαση. Mm-hmm. Υπάρχουν, πάνω, και στη χώρα μας υπάρχουν, αλλά κανείς δεν ξέρει ποιοι έχουν και πόσο είναι η σύμβαση αυτή. Mm-hmm.
Είναι φοβερή αυτή η μάχη με τις πλατφόρμες, γιατί φανταστείτε ότι αν πάμε λίγα χρόνια πίσω, στην εποχή που δεν ξέραμε για AI, πώς ακόμα και σας πάω στο Rupert Murdoch, έτσι, mm-hmm. πώς ήταν ο πρώτος μηδιάρχης που στράφηκε εναντίον των τεχνολογικών κολοσσών σε μια άλλη εποχή, mm-hmm. έτσι, και με ένα άλλο σκεπτικό, γιατί τότε ήταν η άνοδος των news aggregators, που χρησιμοποιούσαν δωρεάν ένα πρωτογενές περιεχόμενο που δεν το παρήγαγαν αυτές οι πλατφόρμες. Και είναι φυσικό ένας να στραφεί εναντίον για τα πνευματικά δικαιώματα, όπως είπατε και εσείς. Mm-hmm.
Τα οποία πνευματικά δικαιώματα, να μην σας αφήσω με την εντύπωση ότι μίλησα, ίσως δεν ήμουν πολύ ξεκάθαρη, δεν είναι μόνο χρηματικό το πρόβλημα, έτσι. Mm-hmm. Είναι προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, έτσι.
Φυσικά, πρωτίστως. Άρα αυτός ο δημοσιογράφος που περιγράψατε με αυτήν την κουλτούρα του, το ότι πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα και να γράψει πιο γρήγορα και άρα να αναγκαστεί και να μεταφράσει μέσω AI, θα μπορέσει τελικά όντως να εφαρμόσει τον κώδικα?
Εάν έχει προστασία από μας, από τα συνδικάτα του, από την κοινότητα συνολικά, ναι, θα μπορέσει. Γιατί τώρα έχει ένα κώδικα στα χέρια του και να πει, κύριε αφεντικό, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον όμως δίνει έτσι ένα μικρό δείχτη προστασίας για τους συναδέλφους. Mm-hmm. Ή ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει έτσι, γιατί τώρα σε μια εβδομάδα δεν ξέρω αν έγινε κάτι, αλλά αν πρόλαβε να γίνει κάτι ήδη. Αλλά τουλάχιστον θέλουμε να αισθανόμαστε ότι έχουν ένα δείκτη προστασίας από τις οικίες ενώσεις, από την ομοσπονδία μας, από τα πάντα. Όσοι mm-hmm. τουλάχιστον είναι μέλη ενώσεων, έτσι. Τώρα οι υπόλοιποι δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά.
Δεν έχουν αυτό το δείχτη προστασίας, ας το πούμε. Άρα τελικά οι βασικές προϋποθέσεις για να επιτευχθεί η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας είναι αφενός να τον κατανοήσει ο δημοσιογράφος πλέον, έτσι, και να τον επικαλεστεί όποτε χρειαστεί. Mm-hmm. Και έχοντας και τη στήριξη των ενώσεων, ναι. Υπάρχουν όμως και άλλες προϋποθέσεις για να επιτευχθεί η τήρηση του κώδικα, θεωρείτε?
Προϋπόθεση είναι να εμπλακούν οι πολίτες για μένα. Εάν οι πολίτες εμπλακούν ενεργά και σταματήσουν να διαβάζουν, ας πούμε, έντυπα, τα οποία έντυπα, δεν είναι έντυπα, να διαβάζουν ιστότοπους οι οποίοι είναι φτιαγμένοι με τεχνητή νοημοσύνη, γιατί κυρίως στα ηλεκτρονικά μέσα είναι εκεί που εντοπίζεται το πρόβλημα. Δεν μπορώ να φανταστώ μία από τις λίγες μεγάλες εφημερίδες που έχουν μείνει, για παράδειγμα, να γράφει τα κείμενά τους με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχουν λόγο άλλωστε. Είναι η εντατικοποίηση της εργασίας η οποία οδηγεί στο να καταφύγει ο δημοσιογράφος σε τέτοιου είδους μέσα. Αν λοιπόν οι πολίτες στρέψουν την πλάτη, έτσι, ενδιαφερθούν λίγο και στρέψουν την πλάτη στα ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους, τότε και οι δημοσιογράφοι θα έχουν βοήθεια σε αυτό.
Άρα τελικά η τήρηση είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων.
Είναι πλατφόρμες, εργοδότες, δημοσιογράφοι και κοινό. Όλοι εμπλέκονται σε αυτό. Mm-hmm. Αυτό και το κάνει και δύσκολο, έτσι. Αλλιώς αύριο το πρωί θα το είχαμε, σήμερα το πρωί θα το είχαμε, τον εφαρμόζαμε όλοι πλήρως και θα ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστά.
Nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume, pas de drapeau, on fera des jours de fête. Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance. Nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh, oh. C'est l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume.
Να δούμε όμως και μια έρευνα της Mark, την οποία τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα. Έγινε για λογαριασμό της Uber, αλλά νομίζω ότι ισχύει για όλες τις αντίστοιχες υπηρεσίες, όπως το Free Now, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ τι άλλη μπορεί να υπάρχει. Έγινε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και έχει μια αξία αυτό, τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, το 94% των πολιτών αξιολογεί θετικά τη δυνατότητα να καλεί ταξί μέσω εφαρμογής, ενώ περίπου το ίδιο ποσοστό θεωρεί πως αυτή η δυνατότητα πρέπει να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ειδικά σε τουριστικές περιοχές και τώρα που έχει ανοίξει η σεζόν, όπως λέμε. Να θυμηθούμε ότι στα νησιά, ας πούμε, στα αεροδρόμια ζητάνε ό,τι θέλουν. Πολλά από τα νησιά δεν έχουν λεωφορεία αστικά. Και έτσι είναι όλοι υποχρεωμένοι να κινούνται μόνο μεταξύ. Και κάτι που θα δούμε και παρακάτω, το 96% μας λένε των χρηστών εκτιμά τη δυνατότητα να γνωρίζει εκ των προτέρων το κόστος της διαδρομής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να ξέρουμε πόσο θα μας κοστίσει τη συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, γιατί ανάλογα με την κίνηση δεν έχουμε τις ίδιες χρεώσεις, εννοείται. Να ξέρουμε όμως πόσο κοστίζει αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν σημεία στην Αθήνα όπου το πρόβλημα έχει εξαλειφθεί. Υπάρχουν όμως και άλλα σημεία στην Αθήνα, άφιξης, μεγάλα σημεία άφιξης, όπου το πρόβλημα είναι ακόμα πάρα πολύ μεγάλο. Επίσης, η δυνατότητα εκμίσθωσης ιδιωτικών οχημάτων με οδηγό, για παράδειγμα τουριστικά βάν, όταν έχεις 5, 6, 7 ανθρώπους να τους πας κάπου, να τους γυρίσεις. Θα σου πω μια αστεία ιστορία. Τον περασμένο Δεκέμβριο είχα ένα group, μια ομάδα από φίλους που ερχόντουσαν για να συνεδριάσουν στην Αθήνα και ήταν παραμονή το βράδυ που θα προπαραμονή το βράδυ που θα ερχόντουσαν και σκεφτόμουν ότι δεν είχα βρει ακόμα βαν για μετακίνηση. Και έτσι όπως σπάνια παίρνω ταξί εγώ, είναι η αλήθεια, προτιμώ γιατί μου αρέσει να περπατάω. Όπως σκεφτόμουν, βλέπω μπροστά μου ένα ταξί παύλα βαν, σταματάω, το παίρνω να πάω στο σπίτι, αλλά ταυτόχρονα πήρα και την κάρτα του και ήρθε ο άνθρωπος και μας έκανε τα πάντα και ήταν εξαιρετικός. Αλλά ήταν τύχη εκείνη την ώρα, καθαρή τύχη. Με την τεχνολογία είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να παραγγείλεις εισαγωγικά κάτι που να θες, κάτι που να σου χρειάζεται. Οι ηλικίες 17 έως 44 ετών είναι οι πιο ενεργοί χρήστες τέτοιων εφαρμογών, επιβεβαιώντας τη στροφή στις ψηφιακές μετακινήσεις φυσικά, και 6 στους 10 κατοίκους Αθήνας και Θεσσαλονίκης έχουν χρησιμοποιήσει τέτοιες πλατφόρμες λόγω ευκολίας, ασφάλειας, διαφάνειας και εξοικονόμησης χρόνου. Από τους μη χρήστες είναι αξιοσημείωτο ότι το 68% δηλώνει πρόθεση να χρησιμοποιήσει κάποια τέτοια εφαρμογή στο μέλλον και το 81% θα χρησιμοποιούσε μια νέα υπηρεσία μετακίνηση με ραντεβού, επαγγελματία οδηγό, εγγυημένη ασφάλεια και χαμηλότερη τιμή. Ας τα βάλουμε αυτά στο μυαλό μας. Επαναλαμβάνω, δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Να ξέρεις εκ των προτέρων την τιμή και να επεκταθούν τέτοιου είδους υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, ειδικά στις τουριστικές περιοχές όπου μας έχει βγει το όνομα και καλύτερα να μας είχε βγει το μάτι. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay at your feet. 'Cause girl, I was made for you. And girl, you were made for me. Μερικές διασκευές όμως δίνουν άλλη πνοή στο τραγούδι, του δίνουν ένα έτσι πιο μοντέρνο αέρα. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής και καλό μήνα δεν έχω πει. Εντάξει, το λέω τώρα, καλό μήνα. Όλη μέρα σήμερα έτσι κι αλλιώς, για καλό μήνα είναι. Θα μου πείτε τώρα τι αξία έχει που το λέω στο τέλος. Γιατί δεν έχει αξία? Εννοείται και έχει αξία. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα που ξεκινάει αύριο. Καλά όλα. Και στο μεταξύ να είστε καλά, να προσέχετε. Να προσέχετε πού περιηγείστε στο διαδίκτυο και τι κάνετε και τι πατάτε. Είπαμε, καμιά φορά το enter μπορεί να είναι και μοιραίο. Από όλους εμάς εδώ τις καλύτερες ευχές μας. Μέχρι την άλλη Κυριακή στη μία το μεσημέρι που θα είμαστε ξανά μαζί. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρύθμισε τον ήχο, η Αθηνά Σαλούστρου είχε την οργάνωση της παραγωγής και η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Γεια σας.